สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ในโลกที่เชื่อมต่อกันอย่างใกล้ชิดเช่นทุกวันนี้เชื้อโรคสามารถเดินทางรอบโลกได้เพียงในเวลาแค่36ชั่วโมงและการติดต่อเชื่อมโยงระหว่างสัตว์ป่าสัตว์เลี้ยงและมนุษย์ทำให้เกิดโรคติดเชื้อใหม่ๆขึ้นมาและจากความหนาแน่นในเขตเมืองรวมทั้งการเดินทางระหว่างประเทศโรคเหล่านี้สามารถแพร่กระจายออกไปทั่วโลกได้ในเวลาเพียงไม่กี่วันแคทเธอรีนอินสลีย์รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือเพื่อลดภัยคุกคามภายใต้สำนักความมั่นคงและการลดการแพร่กระจายระหว่างประเทศของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเขียนในบล็อกเมื่อไม่นานมานี้ว่าเชื้อโรคต่างๆเช่นไวรัสแบคทีเรียและสารพิษสามารถสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจในท้องถิ่นโดยมีผลกระทบต่อมนุษย์และปศุสัตว์ได้และว่านอกจากผลกระทบซึ่งจะสร้างผลเสียหายร้ายแรงได้ทันทีแล้วเชื้อโรคเหล่านี้ยังมีผลทำให้เกิดภัยพิบัติในระยะยาวสร้างความไร้เสถียรภาพในภูมิภาคและเป็นปัญหาท้าทายต่อความมั่นคงระหว่างประเทศด้วยและเพื่อเอาชนะโอกาสการระบาดหากมีขึ้นก็เป็นเรื่องสำคัญที่ประชาคมโลกต้องสามารถตรวจพบตอบสนองและควบคุมโรคระบาดหรือเชื้อโรคอื่นๆได้ในทุกจุดของโลกนี่คือเหตุผลที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐให้เงินสนับสนุนโครงการทั่วโลกเพื่อปรับปรุงการจัดการและการใช้สารชีวภาพซึ่งเป็นอันตรายอย่างปลอดภัยแผนงานที่ช่วยสอนผู้ให้การอบรมในระดับท้องถิ่นเกี่ยวกับวิธีจัดการกับความเสี่ยงทางชีวภาพภายในประเทศของตนนี้จะมีผลอย่างทวีคูณความร่วมมือระหว่างสหรัฐกับอัลจีเรียเพื่อพัฒนาผู้ให้การอบรมเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงทางชีวภาพนับเป็นตัวอย่างหนึ่งของเรื่องนี้นักวิทยาศาสตร์และนักวิชาชีพจากงานสัตวบาลและงานสาธารณสุขของอัลจีเรียได้เข้าร่วมการอบรมนี้เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการรับมือกับเชื้อโรคดังกล่าวโดยนางแคทเธอรีนอินสลีย์กล่าวด้วยว่าผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมของอัลจีเรียมีทักษะความชำนาญในการออกแบบหลักสูตรใหม่ๆที่เข้ากับความต้องการของท้องถิ่นและสามารถนำเสนอได้ในจุดที่ต้องการมากที่สุดรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือเพื่อลดภัยคุกคามของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวด้วยว่าสำหรับนักวิทยาศาสตร์ผู้มีความสนใจร่วมกันในเรื่องความมั่นคงด้านสุขภาพระดับโลกโครงการเหล่านี้เป็นโอกาสที่มีคุณค่าเพื่อแบ่งปันข้อมูลและเรียนรู้จากกันและกันคนเหล่านี้ประสบปัญหาท้าทายเฉพาะตัวในสภาพแวดล้อมต่างๆกันแต่ความร่วมมือในวิธีเพื่อแก้ปัญหาภัยคุกคามและป้องกันหายนะภัยล้วนแต่เป็นบรรดาสิ่งที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ที่สุดในงานของพวกเขาและกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐก็มีความภูมิใจสนับสนุนความพยายามเพื่อผ่อนบรรเทาความเสี่ยงทางชีวภาพทั่วโลกและเสริมสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพระดับโลกด้วย
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจะเริ่มอีกในเวลาประมาณ20วินาทีครับสวัสดี ดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่23พฤษภาคม2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับเกิดระเบิดที่เมืองแมนเชสเตอร์ของอังกฤษหลังการแสดงคอนเสิร์ตของนักร้องหญิงชื่อดังชาวอเมริกันซึ่งมีรายงานผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวโจมตีอิหร่านระหว่างเยือนอิสราเอลในวันจันทร์ซึ่งได้รับความชื่นชมอย่างมากจากนายกรัฐมนตรีอิสราเอลและสมาชิกรัฐสภาสหรัฐต่างกล่าวว่าไม่แปลกใจที่มีรายงานข่าวว่าพลโทไมเคิลฟรินอดีตที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ปฏิเสธที่จะมอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนกรณีรัสเซียแทรกแซงการเลือกตั้งสหรัฐนะครับในส่วนเสริมข่าวเรามีรายงานที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะเข้าเฝ้าพระสันตะปาปาฟรานซิสในวันพุธนี้ซึ่งหลายฝ่ายจับตามองว่าจะส่งผลอย่างไรหลังจากที่ผู้นำทั้งสองคนเคยวิพากษ์กันและกันอย่างรุนแรงเมื่อปีที่แล้วตามด้วยข่าวธุรกิจและปิดท้ายด้วยอันดับภาพยนตร์ทำเงินเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจากวิเวย์ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับเกิดการระเบิดครั้งใหญ่ที่แมนเชสเตอร์อารีนาในเมืองแมนเชสเตอร์ประเทศอังกฤษนะครับหลังจากที่คอนเสิร์ตของนักร้องหญิงชื่อดังชาวอเมริกันอารีนาแกรนเด้เพิ่งจบลงเจ้าหน้าที่ตำรวจของอังกฤษเตือนให้ประชาชนอยู่ห่างจากแมนเชสเตอร์อารีนาที่ซึ่งเกิดระเบิดแห่งนี้นะครับโดยยังไม่มีรายละเอียดเข้ามามากนักนะครับแต่สื่อต่างๆยืนยันว่ามีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากเหตุการณ์ครั้งนี้แต่ยังไม่ระบุจำนวนนะครับพยานในเหตุการณ์บอกว่าได้ยินเสียงระเบิดครั้งใหญ่และผู้คนวิ่งหนีกันไปคนละทิศละทางนะครับสำหรับรายละเอียดต่างๆ Voice of America ภาคภาษาไทยจะนำมาเสนอต่อไปนะครับอีกด้านหนึ่งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวโจมตีอิหร่านระหว่างการเยือนอิสราเอลในวันจันทร์ซึ่งได้รับความชื่นชมอย่างมากจากนายกรัฐมนตรีอิหร่านเบนจามินเนทันยาฮูประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวตำหนิรัฐบาลสหรัฐชุดก่อนและอดีตประธานาธิบดีโอบามาที่จัดทำข้อตกลงจำกัดโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านเมื่อปีค.ศ. 2015แลกกับการยกเลิกมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านซึ่งทางอิสราเอลต่อต้านข้อตกลงที่ว่านี้อย่างแข็งขันนะครับโดยผู้นำสหรัฐกล่าวว่ารัฐบาลโอบามาได้ทำให้ระบอบการปกครองของอิหร่านเข้มแข็งขึ้นและมั่งคั่งขึ้นซึ่งแสดงออกมาในรูปของจำนวนนักรบเงินทุนและอาวุธที่หลั่งไหลเข้าไปให้กลุ่มก่อการร้ายในเยเมนอิรักและซีเรียประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวด้วยว่าการที่สหรัฐตกลงจัดทำข้อตกลงนี้ถือเป็นสิ่งที่เลวร้ายอย่างยิ่งและว่าสหรัฐและอิสราเอลเห็นพ้องกันว่าอิหร่านไม่ควรได้รับอนุญาตให้มีอาวุธนิวเคลียร์ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามและจำเป็นต้องยุติความช่วยเหลือของอิหร่านที่ให้กับกลุ่มก่อการร้ายต่างๆไม่ว่าจะเป็นเงินทุนการฝึกฝนหรืออาวุธยุทโธปกรณ์นะครับทางด้านนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูกล่าวต่อประธานาธิบดีทรัมป์ในการประชุมแถลงข่าวว่าอิสราเอลยินดีอย่างยิ่งต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายของกรุงวอชิงตันที่มีต่ออิหร่านรวมทั้งการที่สหรัฐกลับมามีบทบาทสำคัญอีกครั้งในตะวันออกกลางก่อนที่จะมีการหารือกันระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูในวันจันทร์ผู้นำสหรัฐได้ใช้โอกาสนี้กล่าวปฏิเสธถึงรายงานที่ว่าตนได้ระบุชื่ออิสราเอลต่อเจ้าหน้าที่รัสเซียขณะร่วมหารือที่ทำเนียบขาวเมื่อต้นเดือนนี้ว่าเป็นแหล่งให้ข้อมูลลับสุดยอดเกี่ยวกับแผนการโจมตีของกลุ่มรัฐอิสลามนะครับโดยประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าตนไม่เคยพูดถึงชื่ออิสราเอลในบทสนทนากับเจ้าหน้าที่รัสเซียในครั้งนั้นการเยือนอิสราเอลครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกำหนดการเยือนต่างประเทศครั้งแรกของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งเมื่อเดือนมกราคมโดยก่อนหน้านี้ผู้นำสหรัฐได้เยือนซาอุดีอาระเบียเป็นเวลา2วันซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์ระบุว่ากษัตริย์ซาอุมานของซาอุดีอาระเบียได้ตรัสกับตนว่าซาอุดีอาระเบียต้องการให้เกิดสันติภาพระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์รวมทั้งต้องการให้มีมาตรการยับยั้งภัยคุกคามจากอิหร่านด้วยนะครับซึ่งในการประชุมแถลงข่าวที่กรุงเทหะรานในวันจันทร์ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าตนต้องการให้การเจรจาข้อตกลงสันติภาพระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์กลับมาอีกครั้งหลังจากที่ล้มเหลวไปเมื่อ3ปีก่อน ก่อนหน้านี้เมื่อเดือนมีนาคมประธานาธิบดีทรัมป์เคยกล่าวไว้ว่าการจัดทำข้อตกลงสันติภาพอิสราเอลปาเลสไตน์นั้นอาจไม่ยากอย่างที่หลายคนคิดพร้อมได้ตั้งนายเจเร็ดคูชเนอร์ลูกเขยที่ลูกเขยและผู้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาระดับสูงให้เดินหน้าในเรื่องข้อตกลงที่ว่านี้นะครับและในวันจันทร์เช่นกันประธานาธิบดีทรัมป์เดินทางเยี่ยมชมกำแพงศักดิ์สิทธิ์หรือเวสเทิร์นวอลในกรุงเยรูซาเล็มซึ่งกั้นระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ถือเป็นครั้งแรกที่ประธานาธิบดีสหรัฐเยี่ยมเยือนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของความขัดแย้งในตะวันออกกลางแห่งนี้นะครับประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งสวมหมวกคลุมศีรษะสีดำเหมือนชาวยิวเดินไปวางมือที่กำแพงขนาดใหญ่ดังกล่าวหลังจากฟังประวัติของกำแพงศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้และได้สอดกระดาษเล็กๆใส่ในรูตามกำแพงตามประเพณีปฏิบัติของชาวอิสราเอลด้วยนะครับก่อนหน้าการเดินทางเยือนต่างประเทศครั้งแรกเป็นเวลา9วันนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าตนต้องการไปเยี่ยมเยือนแผ่นดินที่ชาวมุสลิมชาวยิวและชาวคริสต์ร่วมเฉลิมฉลองความเชื่อที่มีต้นกำเนิดมาจากแหล่งเดียวกันโดยเริ่มจากการเยือนซาอุดิอาระเบียต่อไปยังอิสราเอลก่อนที่จะเดินทางไปยังกรุงวาติกันในกรุงโรมของอิตาลีเพื่อเข้าเฝ้าพระสันตะปาปาฟรานซิสประมุขของนิกายโรมันคาทอลิกในวันพุธนี้นะครับโดยหลายฝ่ายจับตามองกันว่าการเข้าเฝ้าครั้งนี้จะส่งผลอย่างไรต่อผู้นำทั้งสองหลังจากที่เคยแลกเปลี่ยนทัศนคติที่แตกต่างกันเมื่อปีที่แล้วในช่วงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนะครับผู้สื่อข่าวเชมี่เดดมาร์มีรายงานมาจากกรุงโรมและคุณรัฐพลอ่อนสนิทนำมาเสนอครับ
ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และภริยานางเมลาเนียทรัมป์มีกำหนดเดินทางถึงกรุงวาติกันในวันพุธเพื่อเข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสเป็นเวลา20นาทีนะครับผู้นำศาสนาโรมันคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกทรงต้องการให้การพบกันครั้งนี้ไม่ถูกรบกวนจากกิจกรรมทางศาสนาที่จัตุรัสเซนต์ปีเตอร์สในวันก่อนงาน Ascension Dayหรือวันเสด็จสู่สวรรค์ของพระเยซูนะครับด้วยเหตุนี้ผู้นำสหรัฐและภริยาจะเข้าพบพระสันตะปาปาฟรานซิสจากประตูด้านข้างประธานาธิบดีทรัมป์และป๊อปฟรานซิสไม่เคยพบกันมาก่อนแต่เคยแสดงความคิดเห็นตอบโต้กันเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งยังเป็นผู้สมัครเป็นประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวหาพระสันตะปาปาฟรานซิสว่าปล่อยให้ตัวพระองค์เองถูกใช้เป็นเบี้ยการเมืองโดยรัฐบาลของประเทศเม็กซิโกในเรื่องผู้อพยพหลังจากนั้นป๊อปฟรานซิสส่งตั้งข้อสงสัยในความเป็นชาวคริสต์ของโดนัลด์ทรัมป์และตรัสว่าแผนสร้างกำแพงกั้นเม็กซิโกและอเมริกาไม่เป็นไปตามพื้นฐานความเชื่อของชาวคริสต์นะครับพระองค์ตรัสกับผู้สื่อข่าวขณะทรงอยู่บนเครื่องบินไปประเทศเม็กซิโกครั้งนั้นว่าผู้ที่คิดแต่เพียงเรื่องการสร้างกำแพงไม่ว่าจะเป็นที่ใดก็ตามและไม่ต้องการสร้างสะพานบุคคลนั้นไม่ใช่ชาวคริสต์โดนัลด์ทรัมป์ตอบโต้ด้วยคำเตือนที่ว่ากรุงวาติกันอาจจะโดนโจมตีโดยกลุ่มรัฐอิสลาม IS และผู้นำศาสนาคริสต์ในที่ต่างๆจะต้องรู้สึกขอบคุณหากว่าตนชนะการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐเขายังบอกอีกว่าการที่ผู้นำศาสนาคนใดตั้งคำถามถึงความเชื่อมั่นและศรัทธาส่วนบุคคลผู้นั้นไม่การกระทำนั้นถือว่าไม่สง่างามนะครับหลังจากนั้นเป็นต้นมาโดนัลด์ทรัมป์และป๊อปฟรานซิสก็ไม่ได้ตอบโต้กันโดยตรงต่อกันพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงเป็นผู้นำศาสนาคริสต์โรมันคาทอลิกซึ่งในสหรัฐมีผู้นับถือนิกายนี้50ล้านคนและพระองค์ทรงมีความคิดเห็นแตกต่างจากผู้นำสหรัฐในหลายเรื่องเช่นเรื่องผู้ขอลี้ภัยและภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติเป็นต้นนะครับในเดือนนี้ป๊อปฟรานซิสทรงแสดงความเปิดกว้างที่จะรับฟังด้วยตรัสว่าข้าพเจ้าจะไม่ตัดสินใครโดยไม่ฟังเขาก่อนด้านทำเนียบขาวก็หวังว่าการเยือนกรุงวาติกันครั้งนี้หากว่าประสบความสำเร็จก็จะช่วยสร้างภาพลักษณ์ของประธานาธิบดีทรัมป์ในความพยายามผนึกกำลัง3ศาสนาคือคริสต์ยิวและอิสลามเพื่อต่อต้านกลุ่มรัฐอิสลาม IS นะครับและที่กรุงวาติกัน จ้าหน้าที่บอกกับหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น Korea de la Sera ว่าการที่นางเมลานีทรัมป์จะร่วมเข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสด้วยน่าจะช่วยปรับบรรยากาศให้ผ่อนคลายมากขึ้นนะครับส่วนนักเขียนออสเตนเอฟไรกล่าวผ่านรายการครักซ์ของสื่อศาสนาคริสต์ในสหรัฐว่าโป๊ปฟรานซิสทรงต้องการสารสัมพันธ์กับผู้นำโลกไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นใครหากมีความเป็นไปได้ที่จะทำงานร่วมกันความผูกพันก็จะเกิดขึ้นเองครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลครับฟังข่าวกันต่อนะครับสมาชิกรัฐสภาสหรัฐจากทั้งพรรค Republican และ Democrat ต่างกล่าวว่าไม่แปลกใจที่มีรายงานข่าวว่าพลโทไมเคิลฟรินอดีตที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นปฏิเสธที่จะมอบเอกสารและให้การที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนของวุฒิสภาสหรัฐกรณีรัสเซียแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนะครับวุฒิสมาชิกแพทริกเลฮีกล่าวว่าไม่น่าแปลกใจเนื่องจากพลโทฟรินนั้นกำลังเผชิญข้อหาทางอาญาดังนั้นทนายความของเขาจึงแนะนำให้พลโทฟรินอ้างบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญบทที่5ที่ระบุว่ารัฐธรรมนูญสหรัฐปกป้องพลเมืองอเมริกันต่อการให้การหรือการกระทำที่อาจทำให้ตนต้องรับผิดทางอาญาพลโทไมเคิลฟรินถูกกดดันให้ลาออกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์หลังจากมีรายงานตามสื่อต่างๆว่าเขาได้ติดต่อกับทูตรัสเซียประจำกรุงวอชิงตันทางด้านสว.ออรินแฮชจากพรรครีพับลิกันกล่าวว่าพลเมืองอเมริกันได้รับการปกป้องภายใต้บทบัญญัติบทที่5ในรัฐธรรมนูญและมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการให้การแต่ก็อาจส่งผลเสียต่อบุคคลที่ปฏิเสธนั้นได้เช่นกันนะครับโดยการที่พลโทฟรินปฏิเสธที่จะให้ความร่วมมือกับการสอบสวนของรัฐสภาสหรัฐหมายความว่าเขาอาจถูกระบุว่ามีความผิดในข้อหาละเมิดอำนาจรัฐสภาสหรัฐก็เป็นได้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ระบุว่าการสอบสวนกรณีรัสเซียแทรกแซงการเลือกตั้งรวมถึงการแต่งตั้งอัยการพิเศษโรเบิร์ตมูลเลอร์ให้มาทำหน้าที่นี้คือการล่าแม่มดครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองอเมริกันนะครับอีกด้านหนึ่งกระทรวงความมั่นคงมาตุภูมิของสหรัฐหรือ Homeland Security เปิดเผยรายงานในวันจันทร์ระบุว่ามีคนที่เดินทางเข้ามาในสหรัฐไม่ว่าจะเดินทางมาศึกษาต่อมาท่องเที่ยวหรือมาทำธุรกิจเกือบ50ล้านคนในช่วงระหว่างวันที่1ตุลาคมค.ศ.2015ถึง30กันยายนค.ศ. 2016นะครับโดยในจำนวนนี้มีอยู่ราว 1.07% หรือ 544,676 รายที่อยู่เกินวีซ่ามาจนถึงช่วงต้นปีนี้และไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนสถานะของวีซ่าดังกล่าวด้วยพูดง่ายๆก็คืออาจจะอยู่อย่างผิดกฎหมายนั่นเองนะครับกระทรวง Homeland Security ระบุว่าตัวเลขที่ว่านี้สูงกว่าตัวเลขผู้อยู่เกินวีซ่าของปีงบประมาณก่อนหน้านั้นสิ้นสุดเดือนกันยายน2015ราว 180,000 รายและหากพิจารณาเป็นรายประเทศพบว่าบราซิลมีจำนวนผู้อยู่เกินวีซ่าในอเมริกามากที่สุดเมื่อปีงบประมาณที่แล้วคือราว 36,926 คนส่วนในจำนวนประเทศที่มีโครงการยกเว้นวีซ่ากับสหรัฐคือสามารถอยู่ในสหรัฐได้ไม่เกิน30วันโดยไม่ต้องขอวีซ่านั้นพบว่าอังกฤษมีจำนวนผู้อยู่เกินวีซ่าในอเมริกามากที่สุดนะครับคือ2670คนและเมื่อพิจารณาเป็นประเภทวีซ่าพบว่าผู้ถือวีซ่านักเรียนคือกลุ่มที่มีโอกาสอยู่เกินวีซ่ามากที่สุดคือ4949รายคิดเป็นสัดส่วน 2.8% ครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น90จุดปิดที่ 2,895 จุด NASDAQ เพิ่มขึ้น50จุดปิดที่ 6,134 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น12จุดปิดที่ 2,394 จุด ราคาทองคำลดลง1ดอลลาร์30เซนต์ต่อออนซ์ปิดที่ออนซ์ละ 1,260 ดอลลาร์กับ10เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้34บาท31สตางค์นะครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณรัตพลอ่อนสนิทครับ
ครับรัฐมนตรีคลังของเยอรมนีและฝรั่งเศสกล่าวร่วมกันว่าทั้งสองประเทศจะร่วมมือกันตั้งคณะทำงานเพื่อร่างข้อเสนอที่สำคัญสำหรับการประชุมสุดยอดในระดับทวิภาคีเดือนกรกฎาคมนะครับรัฐมนตรีวูฟกังเชเบลและรัฐมนตรีบรูโน่เลแมร์ของเยอรมนีและฝรั่งเศสมีข้อคิดเห็นร่วมกันในครั้งนี้เพราะต้องการสร้างความแข็งแกร่งให้กับกลุ่มประเทศที่ใช้เงินสกุลยูโร19แห่งนะครับเป็นที่คาดหมายว่าหัวข้อหนึ่งที่สำคัญที่การประชุมสุดยอดครั้งนี้น่าจะเป็นเรื่องอัตราภาษีของบริษัทต่างๆครับและกระทรวงเกษตรของสหรัฐกล่าวว่าการเจรจาเรื่องการส่งเนื้อวัวจากสหรัฐไปยังจีนอีกครั้งหนึ่งดำเนินไปอย่างรวดเร็วและรายละเอียดต่างๆน่าจะพร้อมสำหรับการพิจารณาในต้นเดือนมิถุนายนนะครับความคืบหน้าดังกล่าวอาจเปิดทางให้ผู้ผลิตเนื้อวัวจากสหรัฐเข้าถึงตลาดของจีนได้อีกครั้งหลังจากที่สูญเสียส่วนแบ่งให้กับคู่แข่งจากบราซิลนะครับเจ้าหน้าที่สหรัฐและจีนกำลังทำงานร่วมกันอย่างเร่งด่วนภายใต้กรอบเวลาที่ระบุว่าน่าจะมีการส่งออกเนื้อวัวไปจีนได้อีกครั้งกลางเดือนหน้านะครับและที่จีนเช่นกันครับjd.com Inc. ซึ่งเป็นบริษัทค้าปลีกรายใหญ่ที่สุดของจีนประกาศแผนที่จะพัฒนาอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนที่สามารถส่งของน้ำหนักได้อย่างน้อย1ตันสำหรับระยะทางระยะไกลนะครับบริษัทกล่าวว่าจะมีการทดสอบโดรนภายในเครือข่ายที่บริษัทนั้นติดตั้งระบบไว้ทางตอนเหนือของจีนที่จังหวัดชานสีโดยมีความมุ่งหวังที่จะใช้ขนส่งสินค้าเกษตรนะครับและลูกบริษัทลูกของ Toyota Motors ในอเมริกาเหนือกล่าววันจันทร์ว่าได้ร่วมมือกับหน่วยงาน MIT Media Lab ของมหาวิทยาลัย Massachusetts Institute of Technology กับบริษัทอีก5แห่งเพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะใช้เทคโนโลยีแสดงข้อมูลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนารถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยระบบคอมพิวเตอร์หรือ driverless car นะครับเทคโนโลยีที่เป็นหัวใจของความร่วมมือนี้ก็คือ blockchain technology ที่เปิดให้มีการแบ่งปันข้อมูลอย่างปลอดภัยสำหรับการทดสอบรถในภาคธุรกิจและของผู้บริโภคซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะมีส่วนสำคัญต่อการกำหนดเบี้ยประกันภัยรถนั่นเองครับและส่งท้ายวันนี้ครับสื่อของอังกฤษ The Guardian นำเอกสารภายในของบริษัท Facebook ที่ระบุถึงแนวทางการกำหนดว่าเนื้อหาประเภทใดสามารถปล่อยให้โพสต์ได้และประเภทใดที่ต้องถูกดึงออกจากสื่อสังคมออนไลน์นี้นะครับเอกสารที่ The Guardian นำมาเผยแพร่ระบุว่าFacebook นั้นอนุญาตให้มีการใช้ถ้อยคำที่ออกจะรุนแรงเช่น Let's beat up fat kids ซึ่งเป็นการชักชวนให้คนรังแกเด็กอ้วนแต่ห้ามโพสต์เนื้อหาที่แรงกว่านั้นเช่น Someone shoot Trump ที่เรียกร้องให้มีคนไปยิงประธานาธิบดีทรัมป์นะครับดังนั้นจึงดูเหมือนว่า Facebook ระมัดระวังในเรื่องเสรีภาพการแสดงความคิดเห็นที่บางครั้งก้ำกึ่งกับการแสดงเนื้อหาเกลียดชังที่ไม่ควรนำออกสื่อในตอนหนึ่งของเอกสารระบุแนวทางการตัดสินความเหมาะสมของเนื้อหาซึ่ง Facebook บอกกับพนักงานว่าเป็นเรื่องปกติที่คนแสดงความไม่เห็นด้วยในสิ่งต่างๆด้วยการข่มขู่หรือเรียกร้องให้เกิดความรุนแรงแต่ทำอย่างผิวเผินและไม่ได้เอาจริงเอาจังแต่อย่างใดนะครับการออกคลิปสดของผู้ที่ทำร้ายตนเองยังสามารถทำได้บน Facebook เพราะบริษัทไม่ต้องการตัดทอนเนื้อหาหรือลงโทษผู้ที่มีสภาพจิตใจเศร้าโศกตามรายงานของ The Guardian โฆษกของ Facebook กล่าวว่าเรื่องที่สำคัญที่สุดของบริษัทคือความปลอดภัยของผู้ใช้นะครับและโมนิก้าบิกเกิร์ตหัวหน้ากลุ่มงานต่างประเทศด้านการบริหารนโยบายกล่าวว่าบริษัททำงานอย่างหนักเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ใช้มีความปลอดภัยและจะส่งเสริมเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นในเวลาเดียวกัน เธอบอกว่าเรื่องนี้ทำให้ต้องมีการพิจารณาถึงรายละเอียดมากมายและต้องหาคำตอบให้กับคำถามที่ยากๆและการทำสิ่งที่ถูกนั้นเป็นเรื่องที่บริษัทให้ความสนใจอย่างยิ่งครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับฟังรายงานวันนี้ได้ครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com และเข้าไปติดตามเราทาง Facebook VOA ไทยครับส่งท้ายด้วยอันดับภาพยนตร์ทำเงินเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ครับสุดสัปดาห์ก่อนถึงวันหยุดยาว Memorial Day ในสหรัฐซึ่งภาพยนตร์ฟอร์มใหญ่รอเปิดตัวมีหนังแนวไซไฟครองตำแหน่งท็อปอยู่2เรื่องและมีหนังใหม่แนววัยรุ่นเข้ามาสอดแทรกอีกเรื่องหนึ่งแต่ King Arthur Legend of the Sword หนังแนวประวัติศาสตร์ยุคกลางของอังกฤษเกี่ยวกับกษัตริย์อาเธอร์ที่จำใจดึงดาบวิเศษ Excalibur ขึ้นจากหินเพื่อกอบกู้บัลลังก์คืนมาเลื่อนอันดับจาก3ลงไปเป็นที่5ครับ You wanted a prophecy. This is your prophecy. Young man came from hunting faint and weary. I know what kind of a man you are. What is that?ส่วน Snatch หนังแนวผจญภัยแกมตลกที่นำสองดาราหญิงเอมี่ชูเมอร์กับโกลดี้ฮอนมารับบทแม่กับลูกสาวต่างนิสัยและถูกลักพาตัวไปเรียกค่าไถ่ระหว่างท่องเที่ยวในอเมริกาใต้ก็ขยับลงจาก2ลงเป็น4เช่นกัน Why did I ever let you talk me into this? I should have just listened to you. I love you. This is great, but we really gotta get out of here, you know? Yeah, we should get out of here. Okay. Mama mia, we have to fight, Mom.สำหรับหนังใหม่หนึ่งในสองเรื่องที่เข้ามาช่วงสุดสัปดาห์เป็นแนวดราม่าปนโรแมนต์สำหรับวัยรุ่นนะครับชื่อ Everything เกี่ยวกับเด็กสาววัย18ปีที่ต้องถูกกักตัวอยู่ในบ้านตลอดชีวิตจากโรคร้ายเกี่ยวกับภูมิต้านทานแต่ก็ตัดสินใจออกผจญภัยในโลกกว้างหลังจากหนุ่มข้างบ้านเป็นผู้สร้างแรงดลบันดาลใจ This is my whole world my nurse my mom my sickness I'm 18 and I've never been outside if I did I would probably die Everything เพิ่งเข้ามาใหม่ครองอันดับ3ครับส่วนผู้พิทักษ์จักรวาลหรือ Guardian of the Galaxy ภาค2หนังซุปเปอร์ฮีโร่ในอวกาศจากค่าย Marvel สุดสัปดาห์ที่ผ่านมารายได้ลดลงอย่างน่าตกใจลงมาแตะอันดับ2ทางนี้เพราะว่าหนังผจญภัยในอวกาศเรื่องใหม่ที่เข้ามาแย่งตำแหน่งแชมป์ไปครองนั้นคือ Alien Covenant ภาพยนตร์ Prequel ตอนที่2ของชุด Alien เกี่ยวกับยานอวกาศ Covenant ซึ่งนำมนุษย์กว่า 2,000 คนมุ่งหน้าเดินทางไปตั้งถิ่นฐานบนดาวเคราะห์ดวงใหม่แต่ฝันนั้นไปไม่ถึงกลายเป็นฝันร้ายเสียก่อนเพราะว่าต้องเผชิญกับ Alien กลางทางIt's the first ever large-scale colonization mission. We're making history here. Covenant, do you read me? Covenant. What's happening? Alien Covenant เข้ามาฉายสุดสัปดาห์แรกออกอาละวาดชิงตำแหน่งที่1ไปครองแต่รายได้ค่อนข้างอ่อนตัวคือราว36ล้านดอลลาร์ครับผมจะเปริญตันสมบูรณ์ VOA Washington
และที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America
Washington แล้วก็เราก็ทำได้ดีนะคะก็เป็นไทยปิดเกมเอาชนะด้วยสกอร์4ประตูต่อ2ค่ะผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้สำเร็จนะคะก็เป็นผลการแข่งขันที่เราติดตามมาฝากสำหรับผลงานของนักกีฬาไทยนะคะแล้วก็นิดนึงค่ะสำหรับวิก้า วิกตอเรียอาซาเรนกาอดีตนักเทนนิสหญิงหมายเลขหนึ่งของโลกตั้งเป้าคืนสนามในศึกแกรนด์สแลมรายการที่3ของปีคือวิมเบิลดันที่ประเทศอังกฤษซึ่งจะเปิดฉากขึ้นวันที่3กรกฎาคมหลังจากคลอดบุตรเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีเซเรน่าวิลเลียมส์ก็เตรียมคลอดอยู่นะคะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วค่ะพักสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ใน